Raidījums kultūras krācēs. Par to, kas jauns kultūras telpā, kā klājas kultūras pasākumu organizētājiem, darbiniekiem un kultūras iestādēm.
Sveicinoti radio klausētoji, studijā esmu as Tenis Bikovskis. I laiks jaunam radioraidījumam kultūras krācēs. Itamā raidījumā turpmokūs 3 mēnešu garumā mēs dūsimies pie Latgulas kultūras darbinīkim. Izskaidrosim, kā tu dī pavoda itū COVID-19 vīrusa situācijas laiku. Laiku, kod navar koncertēti prīcēt jūsus klausētoji klotīņā. Raidījumus arī runosim par kultūrtelpas problēmu jautājumiem i par dažādām problēmām i naizdarējumam kultūras lauceņā.
Raidījums kultūras krācēs.
COVID-19 pandēmija pamatīgi paralizēja kultūras dzīvi. Līdz 12. maijam rūseiba bija apsastojusi visos kultūras īstodēs. Itamā raidījumā aicinām Rieziknis, Jēkabpils i Daugavpils kultūras īstožu vadētojus izstāstīt par to, kā aizvadāti pēdējie mēneši i daļāties prognozēs par nokūtni.
Koncertzāle, Kors, Cēsis, Lielais Dzinters, Ventspils, tos nav tikai pilsētu koncertzāļas. De jūri pašvaļdēja buzjāmumi de facto apkalpoja reģionu, izinot, ka mums nav arī šobrīd akustiskos koncertzāļas Govas pilsētā. Mēs droši varam sacēt, ka mēs neesam tikai reģionāli, bet arī nacionāls nozīmes objekti.
Stosta Rieziknis koncertzāļas Latgulas viesnīcības Gors vadētoja Diāna Zirniņa.
Zemai, kā ir tikai vienīgi loģiski, ka vaļdēbā jūrīt paļēgā. Visus tos mēnešus, 2,5 mēnešus, mēs dzēvojam, mēģinot katrs atrast savu izēju. Paļdis kolektīvam cilvēki izjēmja visus neizmantotos atvaļinājumus. Tas nozīmē, ka mēnesi, pusotru, kā no kuram bija atvaļinājumi arī ikrotī. Tas pasargoja no atlaišanām, nokušīs pūsmas bija atsagrīžot darbā saprast, ka ir daudz, protams, nedarātu darbu, nu reāli, dēļ to, ka intensitāte ir tik liela, kolektīvs nav tik liels dēļ tādas intensitātes, mēs bija izpieja izdarīt to, ko mēs neesam izdarījuši, darom arī tagad. Tehniskajā daļā mēs vairokas lītes vairs napasiūtājam kai orpakalpojumus, bet darām poši i darom poši. Arī vienkāršākos darbus. Tad to, ka tas ir brēc, kad darbiņīgi saprot situāciju, saprot arī, ka likums ļaun vienotīs liek darīt tos darbus, kas nu, iztērēt sistēmas, fasādes, netipiski darbi, bet tas notiek. Tas ļauj mēs jums saimnieciskos izdevumus novirzēt iz olgu fondu. Bet, protams, ir daļa komandas, kuru mēs vienkārši nevaram saglabot, daļa to, ka nav arī valsts, nebija arī valsts atbalsta. Tie, protams, pirmie, kas bija skorti, bija cilvēki, kas tīši saistēti ar pasaukumu nūrisi, kurus mēs jums vāga tad, kad ir pasaukums. Tie ir, piemēram, biļešu kontrolīri. Kopējais gurā strodojušo skaits, izskaitot pušumu instrumentu orķestri, tas arī jau vārā, ir 100 cilvēki, nedaudz vairākai 100 cilvēki. Šobrīd notē situācija ir tāda, ka viena 4. daļa cilvēka galvenokort tī, kas ir tīši saistēti ar pasaukumu nūrisi, ir vai nu mēs esam portraukuši darba tīsiskos attiecības, ja tad cilvēkiem ir nu, pošiem jūļiem, ko darāt toļo, kacīm redzot īt uz nodarbinātības valsts aģentūra, bet ir daļa no cilvēkiem, kas ir uzrakstījuši bezalgas atvaļinājumus. Ir izpieka cilvēks arī taidu pīdovēja konstrukcējumiesim. Šobrīd tad 2,5 mēnešus mēs esam tīrējuši to naudu, ko mēs esam ījāmuši par ito gada pirmajiem mēnešiem, nokušo mēnešu īnokumus, nu, nākamo periodu ieņēmus. Ja, protams, arī pašvaldība ir saglabojusi dotācijas apmērumiesim, kas jau ir laba ziņa, bet tas nav pītīkoši. Dēļ to, ka mēs esam no koncertzāļam, te koncertzāļi, kurai saimnieciskā ījāmu īpatsvars ir lielokīs, vai ne nekai 50%. Nu, es zemēju, ka 50% mēs ir iztraukums. Ir vajadzīgs valsts atbalsts, mēs esam vieni no pirmajiem, kuriem jau bija tīkšā kultūras atbalsta paketē no valdības.
Diānai Zirniņai arī vaicoju, kādi tad ir koncertzaļas Gors nokūtņas plāņi.
Mēs apjaušam, ka pēc 9. juņa mēs varam runāt par pasaukumiem, kas ir ar cilvēku ītriļpēbu virs 50, ne 25, bet 50. Ja viss ir labi, tad augusta mēnesīs 100. Tā, lai tas koncerts notiktu, tu nevari būt vīkuparoteiks un sacēt man vienu algu, cik ir biļeta maksās 2 eiro. Nā, tie ir ījāmi, kas jo nodrošināja, bet pasaukumu konkurence ir tāda, ka visiem nepietiks apmeklātoju, bet apmeklātojiem nepietiks noteikt arī naudas. Ir arī psiholoģiskais faktors. Bijusi vēl te baiļu sajūta no to, ka varbūt mēs esam pūroku tīvļi. Nav visi ir tik drūsmīgi. Tu redzi, ka cilvēki citi cīži emocionāli uztveri to situāciju.
Reikot vai nereikot pasaukumus digitālajā vidī, tas raisījies daudz diskusiju. Koncerts Zaļas Gors vadētoja iz pasaukumu reikošanu attolinoti vērās diezgan skeptiski. Šaubas aplīcināja arī fakts, ka pēdējos 2 mēnešu laikā Gors ir reikojis tikai vienu tieši saistis koncertu internetā.
Labs vakars Gorā! Cik pazīstams gan šis sveiciens? Cik pazīstama tumsa skatītāju zālē? Un klusums pirms koncerta. Bet šodien klusums skan savādāk, jo šeit neesat jūs. Jūs esat mājās, un mēs esam arī savās mājās Latgales vēstniecībā Gors. Un tomēr mēs ļoti vēlamies jums pieskarties caur mūziku, caur dzeju, lai mums visiem brēņieks vakars Gorā. Patīkamu klausīšanos!
Tā itamā koncertā sacē klavesīniste Ieva Saliete, kura kūpa ar dzēņieci Annu Rancāņi uzastojās vīniegaja aktualinotajā interneta koncertā nu Latgulas viesnīcēbas Gors. Diana Zirniņa gan pībilst, ka būšot vēl viens tīšsaistis koncerts, ja atkloja, ka koncertzālī varēs uzturētīs atļautos 25 cilvēku skaits. Koncertzālī tikšot nodrošinotas arī visas sanitāro protokola prasības.
Mēs ar digitālo vidi rodam tādu moņēgu priekšstatu, ka kultūra, ka mūzika, teātris, visas skatuves mokšļa ievar dzīvot digitālā vidī. Te ir sintētiska vide tomēr, tas nekas nevar aizvietot eistu skaņējumu, bet nu, tāda divāna publikas veidošanās varētu būt arī viens no variantiem, kas šobrīd arī pazaroģās. Mēs stipri iz internetu vidi naspīsim, tam ir vairoki iemesli finansiālīs, tas viss moksoja. Ūtrīs, tas ir tradīcija elements, nekas nevar aizvietot eistu mokslu. Jā, mēs reiz par reizē turēsim kontaktu ar saviem apmeklātojiem, arī izmantojot digitālos reikus, bet cieši uzmanīgi. Mēs būs vēl viens tīšēdis koncerts, tas būs nu, tā simboliski sakrēt, ka mūsu 7 gadu dzimšanas dīna atklošanas koncertu laikā, maija nūgaļa, 30. maijas, Rihards Plešānavs ar atkal jaunu koncertu programmu. Koncerts būs vēl viens hibrīd koncerts, kā es saku, ēpašs koncerts 24 cilvēkiem, daļ to, ka 25. vīta ir pianista vīta. 24 cilvēkiem, kuriem ir īspieja būt klotīņi, izagodot biļetis, bet porījiem tas būs skatāms internetā. Bet mēs tomēr mēģināsim parodāt, lai arī cik sarežģēts tas vajadzējums nebūtu, ka koncerti maksoja. Būs iz digitālu platformu jopierk biļetis. Mēs pavisam nesen esam parkortojuši savu tuvoko programmu, skatoties uz sanitāro protokolu ir atļautiem 25 cilvēkiem. Mēs esam portējusieši vienu no mūsu zāļam, paredzot sādvītos visus sociālās distancēšanās kvadrātmetrus. Mūsu, piemēram, mozos zāļas krāsu sistēma ir pazudusi. Tos vītā ir savokti no visam pažobeļam, kas mums ir visi meikstoki, mozok meiksti, divanī krāsli. Zāļa ieguvusi pilnīgi citu skotu. Mēs no itos nedēļas divreiz nedēļā, trešdiņos un piekdiņos vakarā 7 gaidam cilvēkus uz kinovakariem. Tie būs tāda īpaša kinovakari, kur iespējams arī skatāties arī vecoku kinu, bet sestdiņas mēs jums ir paredzētas kā muzikālos sestdiņas. Jau pirmais koncerts ir Rihards Plešānavs 30. maija, un tad nākamajā nedēļā atkal mēs jums būs savi porsteigumi. Programma ir sataisēta, bet nu, mēs tagad jau pakopeniski izziņojam. Pirmos biļetes ir nopirktas. izvēra, ka cilvēkiem ir interese. Protams, es pieļaunu, ka sokums ir tāds, nu, pīsardzīgs, vai tīšam būs, skaitis būs. Bet es esmu pārliecināta, ka tie pirmo pieredze, tas, ko mēs esam piedāvojuši cilvēkus uzrunosīja, saprast, ka ir vīta, kur var droši attīti, ir vīta, kur var būt cilvēks baudāt kino vai muziku, bet mēs jau arī pirms nedēļas divam esam atvāruši arī mūsu mokslas galerēju. Bet atkal mēs cīži pīsardzīgi to programmu būvējam šobrīd, saprotot, ka 25 cilvēki ir tas apjums, kas ir pīļaunams vienā pasaukumā. Izraiz cilvēkiem, kas īsis goru bijis, jo saprot, kā ejmūt iz kino, iz koncertu, jim nebūs joīt, mēs liksim naīt pa centrālajam ies durumam, tā zona būs slākta, cilvēkiem būs joizmantoja mūzos zāļas. Faktiski mēs šobrīd arī organizēsim cilvēku plīsumus, lai jūs nazakrustu, nu, īvārojot atkal vēl arī papildus no sevi dalīkot savus tādus drošības noteikumus par to, ka galvenais, lai cilvēks var gan izbaudēt, gan īsti nav apdraudēts.
Raidījums kultūras krācēs.
Pormaiņom ierobežojumi meikstenojūtīs gotovojās arī mozoķi kultūras centri. Krustpils kultūras nomā leli koncerti nav gaidami, bet atsokušīs pošdarbības kolektīvu mēģinojumi. Stosta Krustpils kultūras noma vadētoja Ruta Kalniņa.
12. marta līdz 12. maijam mēs bijām attālinātā režīmā strādājām, ja? Un mūsu, teiksim, tehniskie cilvēki par to laiku visas telpas uzkopa, noņēma aizkarus, tika izmazgāti, tika piekārti, ja? Viss tika izdarīts, tika ņemti nos prožektori, tika tīrīti, bet darba pietika, saprotiet? A, pēc tam maiju mēs bijām oficiāli atvaļinājumā visi. Mēs visi iznācām darbā 13. maijā. Un tagad mēs sākam būt jaunu darba laiku. Lielie koncerti, tie, kas mums ir, teiksim, domāti bija, viņi visi ir pārlikti faktiski uz rudeni. Jā, oktobris un novembris un decembris un pat janvārs. Jā. Visi viņi ir pārcelti uz citiem laikiem un tāpat, teiksim, vat, Festivāls Lustes ir pārcelts kopā ar Miķis dienas gada tirgus septembri, ja, ko mēs esam paši arī plānojuši, ja, un tā kā viss vairāk uz rudeni. Pavasaras laiku būs tādi maziņi, nu, mini koncertiņi, mini pasākumi, kādas izstādes droši vien arī mēs plānosim šeit. Mēs nākam otrdien saucam savu kolektīvu vadītāju sapulci pirmām kārtām, ja? Un mēs tūlītās drīzumā atvērsim kolektīvu, amatieru kolektīvu darbu. Ja? Mums ir pietiekami daudz telpu, lai varētu gan dejotāju mēģināt, protams, ne jau viss kolektīvs, bet pat divi vai pat četri, ja? Atsevišķi strādās, tāpat kori, var strādāt pa balsu grupām un mēģināt, var arī individuāli strādāt, vokālais pedagogs ar dziedātājiem. Ja? Nu, un arī, teiksim, ansambļi mūsu, mums ir telpas, kur viņi var izvietoties ļoti labi pa divi metri ar klavierēm, vai ne, un dziedāt un mēģināt. Nu, tas tā būtu par kolektīviem, ja?
Ruta Kalniņa arī atklāja, ka Krustpils kultūras nomā tiks realizētas jaunas idejas, kā ir pīdovot kultūras programmu atļautajam skatētoju skaitam.
Viena no idejām, tad, kad, no kurās tagad jau varbūt maijā, ne, bet jūnijā, ka mēs taisīsim tādas maziņas mūzikas vakarus. Mums ir ļoti skaists balkoniņš pie Krustpils kultūras nama, ja? Un tur tāda, nu, malā tāda sāni, ja, kultūras nama. Tur mēs varam nolikt 20 krēslus un apvilkt šo vietiņu ar lentu un uztaisīt skaistus koncertiņus. Teiksim, Kreitburgas zīti ir uztais vienā vakarā, ja? Tie varētu būt vai piemēram piekdienas vakari vai trešdienas vakari. Mēs vēl nevaram izdomāt, kā mēs viņus nosauksim, ja? Tad ir arī kopīgās domas, cik es saprotu, mums bija sapulce, kopīgās domas, ko darīt, teiksim, visā pilsētā. Tur ir ļoti skaistas idejas par auto, par koncertu skatīšanos no automašīnām. Jā, arī tas būs Jēkabpilī noteikti realizēts un vēl dažādas interesantas idejas. Nu, par to es nestāstīšu, tās ir tādas kopīgās idejas kultūras pārvaldē kopā ar kultūras darbiniekiem.
Raidījums kultūras krācēs.
Savukārt Daugavpils kultūras pils vadētojs Aleksandrs Ruķis stosta, ka pasaukumi jo vadētajā kultūras īstodē arī nanūteik. Daugavpils kultūras pils specifika pūrsvara asūt krīvējas mokslinīku koncerti. Ruts uzsver, ka plānot pasākumus nokūpņai ir ļoti grūts, jo nav zināms, kad tiks atvārtas rūbežas, ja piemēram Krīvejas mākslinīki varēs izrast Daugavpilī.
Koncerti pārtaucās, kā visus koncertu zāles Latvijā. Mēs gaidām, kad būs lēmums kaut kad valdības. Pagaidām uz dotu brīdi nav nekā mums vispār plānus. Ja viņi būs interesi, lūdzu, mēs varam. Mēs to varam mazai zāle vai lielai. Nu, maza zāle mums vēl ir jākur tāda maza zāle. Tur varētu kaut kas notikt, bet nu, tas, ja vienīgais kaut kā vietie pašdarbība, te kaut kā pasākumi tādi bezmākslis, teiksim, kaut kādi tādi. Nu, tā. Mums tādas vispār neviens neko neplāno. Un tie visi koncerti atcelti, pārcelti, nu, uz vēlēku laiku. Darbinieki paliek, vienīgais mums bija pāris darbinieku no mākslas pakalpojumiem, kuri, jā, tieši, kuri nodarbojas ar koncertu gaismotāji, skaņotāji, jā, nu, režisori saprotiet, kuri nodarbojas ar koncertiem, jā. Sakarā ar to, ka visi pasākumi atcelti, nu, tas divi, tur divi cilvēki bija, nu, kā teik, atlaisti savu rēķinu, bet viņi visi strādā citur, jā. Nav tā, ka viņi palika uz ielas, jā. Viņi savienoja savu amatu. Pamat darba, kuri štato vienības un strādā budžetu, un viņi visi strādā. Mums daži cilvēki strādāja attālināti, kuri varēja nu, sēdēt pie datora, mājā, pie telefona un strādāt, jā. Ot, pārējā tur apkopēja, skatu, nu, darbinieki, tur ir ko darīt, daudz ko darīt. Tāpēc, ka mākslinieki taču nevar iebraukt tā robežas, ja cieti nevar iebraukt no citam valstīm, kā viņi nevar iebraukt. Kamēr nebūs, es saku, nebūs lēmumu tādu valdības, jā, kā atcelti visu robežu, un tad var braukt mākslinieki no citram valstīm, un tad citali, tad sāksim jau kaut ko domāt, kā tur būs. Uz to brīdi, nu kā mēs varam, neko nevaram, tikai varam pārcelt un atcelt.
Raidījums Kultūras krācēs.
Raidījums Kultūras krācās šodien izskaņ. Raidījumu šodien veidoja Dinija Jemeljanova, Elīna Greidāne i as Tenis Bikovskis. Iz sadzirdēšanu tepat Radio Viļņūs.
Raidījums Kultūras krācēs. To finansē Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.